9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Heideggerovom učenju pitanje jezika predstavlja jedno od ključnih mesta. Heidegger smatra da jeziku treba pristupiti iz samog jezika. Razgovaramo danas sa Sašom Radovanovićem, docentom na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Dobrodošli na Gozbu.
Veliko mi je zadovoljstvo da budem u vašoj emisiji koju slušam pogotovo kad vozim auto. To je poseban užitak da znate.
Drago mi je da se radio sluša, a posebno Gozba. Naša tema je Heidegger i njegovo učenje, a specifično njegovo učenje o jeziku. Međutim, mogli bismo i pre samog učenja, odnosno razgovora o jeziku, da kažemo nešto uopšte o Heideggeru, kako vidite Heideggerovo učenje, možda nekoliko rečenica, pa da onda pređemo na temu jezika kod Heideggera.
Pa Heidegger je verovatno jedan od, ako ne najveći, onda sigurno jedan od najvećih filozofa 20. veka. Pa ako treba neki način definisati njegovo mišljenje, onda je to mišljenje koje je vođeno pitanjem o biću ili bivstvovanju, u zavisnosti od prevoda. Heidegger je jedan specifičan način pristupa toj tematici, pokušavajući da destruiše prevlada zapadnu tradiciju mišljenja. Ono što je karakteristično za njega jeste zapravo da on nastoji da tom iskustvu zapadnog mišljenja pređe na neki način pristupi kroz jedno prevladavanje, kroz jednu promenu paradigme. Pa se pitanje o biću i sva unutra filozofska pitanja kao i pitanje o jeziku mogu tretirati kao jedna promena paradigme koju Heidegger na neki način. Ta promena paradigme mišljenja praćena jednom specifičnom terminologijom, jednim specifičnim pristupom, povezivanjem pesništva i filozofije, akcentuiranje nekih velikih pesnika, praktično...
On je Helderlina posebno cenio.
Pa Helderlina pre svega, koga je smatrao pesnikom nad pesnicima, pesnikom koji prema nekoj teoriji književnosti pripada vremenu romantizma, međutim Heidegger ga stavlja izvan tog okvira, on ga stavlja kao pesnika budućnosti koji najavljuje novo vreme, novu situaciju između čovjeka i bivstvovanja, a to na neki način on to i obrazlaže kroz analize drugih pesnika, kao što su Štefan George, Georg Trajlka, Rilke, koji su svi na Helderlinovom tragu, iako dolaze posle njega, oni su zapravo neki način ispred njega.
Helderlin je specifičan i po tome što se družio sa Schellingom i Hegelom, oni su delili u okviru studija u Tübingenu istu sobu neko vreme i bili su veliki prijatelji, ne samo da su studirali zajedno. Povezuje ih zajedničko neko filozofiranje u tom vremenu kraja 18. veka, a kasnije naravno dolazi do razlaza i Helderlinova sudbina je, da kažemo, teška, negde posle njegove 36. godine.
Ali je delo veliko i
Svakako, i mnogi ga smatraju danas najvećim nemačkim pesnikom, čak većim od Goethea. Nemački neki teoretičar.
Pa ja sam za onu Hegelovu tezu da, da je nešto poezija ili nije poezija. Pravi pesni se idu po poeziji, veličina je upravo u tome. Znači, sad ko je veći ili manji, teško je to reći, ali u suštini on je veliki pesnik.
Da se vratimo u ovoj temi koju smo najavili. Dobro. Dakle, šta možemo reći o Heideggerovom učenju o jeziku? Dakle, šta je jezik? Koja je uloga jezika?
Pa,
kako je to pitanje?
Tema jezika kod Heideggera provlađuje kroz sve njegove etape mišljenja. Postoje jedan, zapravo dve teze, da postoje rani i kasni Heidegger, mada on u svojim seminarima govori zapravo o tri neke etape u njegovom mišljenju. Kao prva je vezana za fundamentalnu ontologiju kao pitanje o smislu bića, druga je vezana za pitanje o povesti bivstvovanja i istini bivstvovanja, a treća je ta faza njegova kada on zapravo neki način govori o toposu, to je taj topološki pristup o mestu i mesnosti samoga bivstvovanja. To su tri pristupa koje mogu da se ocrte kroz Heideggerovu filozofiju, mogu čak i u jeziku. Jer kod Heideggera pitanje o jeziku je povezano sa pitanjem o bivstvovanju i to se dešava po meni na u jednom trojakom smislu, u jednom trostrukom smislu. Prvi put se to pitanje o jeziku otvara kroz fundamentalnu ontološku tematiku, najeksplicitnije u bivstvenju vremenu, gde Heidegger na neki način govori o jeziku, o tome da je govor temelj jezika, da je on na neki način deo one konstitucije tu, da uključuje zapravo jedno poznačavajuće rašlanjavanje razumljivosti bivstvanja u svetu, vezano je za projekat, za nabačaj, za tu bivstvanje, za njegovu strukturu. Ta artikulacija govora bit će vrlo brzo nadomeštena kroz neke njegove druge spise, kada on tu razliku između govora i jezika, između rede i šprahe, na neki način ukida, shvatih u jednom jedinstvu, i to se dešava pri njegovoj analizi umetnosti. Tako u izvoru umetničkog dela on tu razliku na neki način prevladava i poistovećuje ne samo što spaja jezik i govor, već on poistovećuje jezik i pesništvo sa suštinom umetnosti. Prvo poistoveće jezik i pesništvo, a onda jezik i pesništvo sa suštinom umetnosti ili, kako se to popularno kaže, sa izvorom umetničkog dela, po čemu delo jeste to što jeste, po čemu umetnost, šta je zapravo umetnost. I onda Heidegger na određeni način tu se već vezuje za tematiku i otvori u delu uvodu metafiziku i još nekim knjigama, ali ono što je interesantno, ta veza između pesništva i jezika povlači utvrđivanje nove razlike između pesništva i poezije. I praktično onda poezija postaje jedan istaknuti oblik pesništva, a pesništvo predstavlja zapravo nešto što bi na neki način bilo jezik i neka dubina iz kojeg zapravo proizlazi mogućnost umetničkog dela, mogućnost nekog kazivanja koje ne mora da bude samo u reči, već može da bude kroz neki umetnički oblik.
Dakle, da li je svaka pesma poezija? To je interesantno pitanje koje se nameće imajući u vidu ovo što ste rekli kroz Heideggerov stav.
Pa Heidegger...
Jer poezija, reč poesis ima specifično značenje, to je stvaranje.
Da, da, da. Međutim, on ovde poeziji razmišlja kao rodu umetnosti. Njemu je pesništvo nešto suštinsko što dolazi, to je sama suština umetnosti, a poezija je rod. Sad, Heidegger ne pravi te kvalitative u smislu nekog normativa, već on pokušava da razume zapravo ontološku poziciju pesništva i poezije. I ono što je važno, on u uvodu metafiziku, opisujući to grčko izvorno iskustvo, to arhaijsko iskustvo, govori zapravo o snazi tog pesništva i tamo na jednom mestu on kaže jezik je pra pesništvo u koje neki narod opeva svoje bivstvovanje. I dalje kaže, obrnuto veliko pesništvo putem kojeg neki narod stupa u povest započinje oblikovanjem njegovog jezika. I već tu, pošto su predavanja iz uvodu metafiziku negde bilo oko 1935. godine, već tu na neki način zaokružuje svoje mišljenje koje će kasnije se pokazati, koje će posle dominirati u poznom Heideggeru, kad on govori o jeziku i pesništvu. A o čemu je zapravo tu reč? Reč je da da se zapravo poezija kao takva pojavlja kao jedan način kazivanja, jedan moment govorenja, a da je pestištvo nešto što je suštinsko predstoji tome, na neki način. Eto, poezija može da oblikuje neki jezik, da oblikuje povijest nekog naroda, ali samo otvaranje te povijesti dolazi se iz pestištva. Pa on čak na jednom mjestu kaže da svakodnevni jezik nije ništa drugo nego izbledelo pestištvo. I tu on na neki način reč diktung stavlja na jedan visoki pijedestal. Ona nije više ni samo suština umjetnosti, već je ona na neki način identifikovana sa jezikom u jednom poslovnom smislu koji ima događajni karakter. E sad, kako to otvoriti, to pitanje? Pa prvo, on, taj kasni Heidegger, ako mogu kažem pozni bolje reći, on govori pre svega u knjizi Na putu ka jeziku, on govori o tome da pesništvo mora da se razume zapravo kao sam jezik, ali ono što je ključno, iz poezije mora da se razume, iz samog govora mora da se razume taj jezik. I poezija kao jedan istaknuti specifični način kazivanja govori o jeziku i samog jezika. I on tu na neki način postavlja poziciju, ako ne kaže, zapravo koja dominira savremenom teorijom jezika, da ne postoji meta jezik, ono što kažu Lacan, Damet, odnosno Apel i tako drugi mislioci, jednostavno da jezik nema sebi alternativu, nego da sve što se dešava, dešava se u jeziku, iz jezika i za jezik. I to vodi jednom specifičnom pronicanju zapravo koje postavlja sada poeziju na jedan pijedestal, da ona neki način utvrđuje šta bi to bio jezik. Pokušava da pokaže kroz to pesničko iskustvo prirodu jezika, pokuša da pokaže samo misleno iskustvo i na kraju da se otvori jedno pitanje ključno koje dominira u Heideggerovoj filozofiji jezika, da se ne radi o suštini jezika, nego o jeziku suštine.
Tu je on na neki način na tragu opet onog Helderlinovog stiha koga smo spominjali.
Dobro.
Pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji.
Da.
A i Heidegger sam ističe taj stih kao veoma važan.
Pa znači, Helderlin je višestruk. On u svom predavanju Helderlin i suština pesništva, koje je držao u Rimu 1936. godine, iznosi jedan relevantan stav koji opisuje koliko je zapravo važan jezik. Kaže on, jezik je dobro u jednom izvornijem smislu, dopušta da čovjek može biti povestan, onda kaže dalje, jezik nije raspoloživo oruđe, nego onaj događaj koji raspolaže najvećom mogućnošću čovjekovog bivstvanja. A Heideggerova ideja je zapravo da jezik ne smije da se shvati antropološko instrumentalno. Znači, nije jezik svojstvo čovjeka. A ono nije neko oruđe kojima čovjek raspolaže u tom svom biticanju odnosu prema svetu. On hoće da izvuče problematiku jezika izvan onog konteksta te takozvane unutarsvetske komunikacije, gde bi reč označavala nešto, gde bi reč na neki način odnosila nešto, bila odraz nečega i tako dalje. On odbaci onu teoriju konvencionalizma, da je reč na neki način predstavlja stvar dogovora i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je ključno kod Heideggera jeste zapravo da on sad traži poziciju reči na jedan potpuno drugačiji način. I to on radi na jednom primjeru. Znači, ta teza da sada poezija treba da kaže šta je jezik, on nalazi lepo na primjeru. On pesama velikih pesnika kao što su Trakl, kao što je Štefan George. Tako, u pesmi reč on iznosi jedan vrlo važan stih Štefana Georga, koji glasi, kaže, nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč nedostaje. E sad, šta zapravo to znači? Kako to reč nedostaje? Pa, pre svega, Heidegger ide za tim da pokaže da reč ima snagu imenovanja. A da bi se to razumelo, opet mora se vratimo toj staroj tradiciji, to nekom grčkom izvornom iskustvu arhaijskog perioda, koje je dostiglo kulminaciju u vreme Parmenida, kada Parmenid kaže može se misliti govoriti samo o biću ili bivstvanju, a ne može se misliti govoriti o nebiću. Naime, taj grčki jezik je bio duboko intencionalan i kad su stari Grci govorili u tom arhaiskom periodu, ako tako mogu da nazvem taj period, oni su na neki način uvijek pretpostavili da stvar postoji, da ona ima neko značenje, nosi neki smisao. Drugim rečima, onome što ne postoji, što nema smisla, ne može se ni govoriti, ni misliti.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa Sašom Radovanovićem. Završili smo prethodni segment tako što ste vi spomenuli Parmenida i njegov značaj, a može se reći i uticaj na Heideggera, a Parmenid naravno nije uticao samo na njega, na mnoge druge mislioce je uticao, a tu se zapravo postavlja teza identiteta, mišljenja i bića. Možemo i tako da kažemo da je to ono što je važno i za samog Heideggera kada govori o
pa, biću. To je Hegelova teza, identitet, mišljenje i biće. Heideggerova teza je teza o sapripadnosti. A on to upravo u ovom pomenutoj knjizi Uvod u metafizici obrazlaže i govori o toj sapripadnosti, a ono što se zove mišljenje, on to na neki način prevodi kao razabiranje. Mislim da je nemački Wahrnehmung. Heideggerova zapravo teza jeste zapravo upravo na liniji ovoga što sam ja govorio. Da Parmenid ne misli u modernom smislu, nego misli u onom grčkom smislu. Za njih je zapravo mišljenje ono što je na neki način istovremeno uključuje sliku, ne samo misu, suštinu stvari. U tom smislu može tako neke reče se govori. Pa se ta intencionalnost grčkog jezika manifestuje kroz njegovu poemu. A njegov stav zapravo neke reče da se može misliti samo onome što postoji, što jeste na neki način samo dubok izraz tog vremena kome Parmenid pripada. Heidegger na neki način to preuzima. E sad, Heidegger je svestan tog ontološkog ispadanja koje se desilo sa Platonom, a to pominje i Gadamer u svojoj knjizi Istine metoda, zapravo da je grčko poimanje reči bilo takvo da je reč na neki način pripadala samoj stvari, ona je zastupala stvar, bila je deo nosioca, a razlog u tome vidi Gadamer u tome što grčka reč prvo isto, jeste isto što i ime. Pa ime nije nešto što se prilepljuje nekoj stvari, već je deo same stvari. Ona zastupa tu stvar inherentno, imanentno na neki način i onda na taj način tu postoji duboka veza između reči i stvari upravo preko tog imenovanja. I ja mislim da Heidegger tu nalazi uporište za svoju tezu, zapravo da reč imenuje. On naravno, tumačići pesmu Zimsku večer od Georga Trakla, pokazuje zapravo da se kroz to imenovanje na neki način događa još nešto, izvesno pozivanje, a kasnije i naređivanje, što ima neki, što na neki način pokazuje zapravo kako reč imenuje stvar, kako tu stvar čini da ona stvaruje, kako da ona bude bivstvujuća i uvlači nas u jednu novu priču koja povezuje zapravo jezik sa Heideggerovim tumačenjem stvari koje on iznosi u to vreme 50. godina prošlog veka. E sad, ima Heidegger, već kad govorimo o imenovanju, nemački Nennung ili Nennen, u zavisnosti kako se kaže, on u izvoru umetničkog dela upravo upućuje na to. Znači, on hoće da pokaže, ako mogu tako da kažem, tu izvornu intencionalnost grčkog jezika, gde jezik duboko preuzima stvar, preuzima biće, pokazuje ga u njegovoj istini bića. Tamo on kaže na jednom mestu, kaže, time što jezik, mislim u izvoru umetničkog dela to kaže, time što jezik najpre imenuje bivstvujuće, takvo imenovanje donosi bivstvujuće do reči i pojavljivanja, a ovo imenovanje imenuje bivstvujuće u njegovom bivstvovanju i iz njega. I tu se sad vidi jasno da Heidegger, kad govori o jeziku, on to postavlja, pogotovo u svojoj poznoj filozofiji, na jedan način da to izdvaja kao posebno pitanje. Ali je pitanje u jeziku na neki način povezano sa pitanjem o bivstvanju, pitanjem o suštini čoveka. Da bi se pokazao jedno specifično iskustvo kroz jezik, jedno iskustvo bivstvanja, odnosno događaj. I događaj, problematika, sve vreme stoji na određeni način iza pitanja o jeziku i on to na neki način obrazlaže upravo u toj knjizi Na putu kao jeziku na jedan specifičan način kroz niz pojmova. E sad, kažem ovo, nijedna stvar ne može da bude tamo gde reč ne dostaje, to je vrlo važan stih koji on mnogo puta ponavlja. Hajde zapravo hoće da kaže da tamo gde je reč nađena za stvar, tek je stvar stvar. Tek tada stvar jeste i onda kaže nijedna stvar nije tamo gde manjka reč, to je s time, drugim rečima, reč pribavlja stvari bivstvovanje. Šta tu je još relevantno i važno da se spomene? Recimo, Heidegger govori da bi sada na neki način obrazložio to imenovanje, da ne bi samo zadržao u grčkom izvornom iskustvu, a on pokušava da to pokaže preko poezije šta znači to imenovati. I onda on kaže, imenovanje stvari istovremeno poziva stvari. To je zbivsujuća ono znano u blizinu prisutnosti, ali se ne odriče daljine, odnosno odsutnosti i tako dalje. Dakle, pozivanjem imenovanje ili recimo povezivanjem imenovanja sa pozivom stvari se dovode u odnos prisutnosti i odsutnosti, prezencije i apsencije. I tu treba stvari da se pokažu u svom bivstvanju. E sad, to uključuje jednu posebnu tematiku gde Heidegger sada na liniji njegovih razmatranja pitanja o stvari sada ubacuje jezik, otvara tematiku jezika i onda kaže u tome da su u tom imenovanju imenovane stvari pozvane u svoje stvarovanje, a stvarujući one razvijaju svet u kojem te stvari prebivaju, te su tek i na taj način on istovremeno stvarujući te stvari iznose svet. Pa se pokazuje zapravo jedna sapripadnost stvari i sveta, a radi se zapravo o tome da se na neki način sada kroz jezik otvori ta igra četvorstva, ali u predavanjima kojim on preuzima kad je pitanje jezik, tu ima posebnih specifičnosti koje Heidegger prezentuje kroz nekoliko pojmova. Prvi je pojam razlika. Šta zapravo to znači? On kaže, da se zapravo to pozivanje jezika mora shvatiti kao naredba. Da se ono pozvano prepovesti zapovesti razlike. Sad to naređivanje, naredba, to nije opet, znači ja moram da vratim sve vreme kod Heidegger postoje tu tezu da jezik govori. Znači ne govori čovjek, nije subjekt kad govora čovjek.
A šta to znači ako kažemo? To je poznata naravno teza, jezik govori koju Heidegger ističe. Da jezik govori, a da ne govori čovjek.
Kako to je ono što sam na početku rekao, zapravo on jezik ne shvata antropološko instrumentalno, već shvata sada jezik iz pozicije samog jezika. Nije čovjek subjekt govora jezika, nije to njemu neko prirođeno svojstvo kojem on na neki način ulazi u komunikaciju sa svetom, ostvaruje saznanje, nije to bitna odrednica čovjeka, već je čovjek odrednica jezika na neki način. Više čovjek pripada jeziku nego što jezik pripada čovjeku. Može tako da se kaže.
Tu se zapravo čovjek instrumentalizuje.
Da, da. Tu se zapravo čovjek instrumentalizuje. On na neki način treba da progovori ono što mu nalaže biće ili bivstvanje. I tu Heidegger pravi taj obrt, istovremeno ostaje u krugu jezika, ne konstituiše nikakvu metapoziciju, nikakvu alternativu prirodnom jeziku, već pokazuje kako se iz prirode jezika iz mnogostrukosti njegovog kazivanja i govorenja može zapravo razumjeti sam jezik i to specifično iskustvo. I on to postoje na tri načina, postoje pitanje o pesničkom iskustvu, o mislenom iskustvu, da bi došlo do onog ključnog pitanja da suština jezika mora da se razume kao jezik suštine, odnosno kao jezik bića, jezik dosude, jezik koji na neki način se samom sebi dosuđuje čovjeku, da bi mu čovjek prišao kroz odgovaranje, slušanje i tako stupio u razgovor, stupio u govor. To na način ubrzano malo rečeno.
Možete još nešto da kažete o imenovanju? To je isto veoma važna tema. Možda se postavi pitanje kako se imenuju stvari, da li sam jezik imenuje ili stvari nekako same po sebi imaju neko ime, pa čovjek samo prepoznaje ta imena. Odakle imena stvarima? A kod Heideggera kako vidimo i kako znamo, a i vi ste istakli to danas, stvari i jezik su povezane, neraskidivo povezane.
Pa imenovanje zapravo dolazi iz govorenja. Jezik govori, jezik se zapravo kroz govor na neki način manifestuje, pokazuje, otkriva se to iskustvo jezika, imenovanje dolazi putem govora. Sad, tu ne možemo mi da napravimo neku nultu tačku, pa neki referentni subjekt koji bi sada pokazao kako se imenuje, nego Heidegger tu praktično imenuje shvata kao funkciju govora. I ono ima neka obeležja, ja sam to već rekao, ona poziva stvari. Drugo, ona u tom imenovanju, pored karaktera pozivanja, imamo i karakter naređivanja.
A ko kome naređuje? Šta se naređuje?
To dolazi iz imanentne pozicije samog govora. Znači, govor se tako postavlja, okreće prema svetu. Ono predmećuje naš svet. i nije stvar u tome da nama jezik nešto saopšti, da nas o nečemu informiše, da nešto izrazi, nego je stvar u tome da nas jezik zapravo uvuče u svet, da utemelji svet. Zato je kod Heideggera zapravo, on je na toj tradiciji, mada on ostupa u izvisnom smislu od tradicije, on je na toj tradiciji koji su postali nemački romantičari, koji su povezali jezik i mišljenje, koji su govorili zapravo o tome na neki način da jezik u najdublje vezi stoji sa svetom, sa shvatanjem sveta, sa koncipiranjem sveta, razumevanjem sveta i tako dalje.
Romantičari su veliku važnost pridavali naravno i poeziji i zanimljivo je vezi između poezije i filozofije. To se vidi i kod Heideggera upravo isticanje te veze.
Pa ta veza se pokazuje pre svega u medijumu jezika. Znači Heidegger za razliku, on je tu na liniji romantizma koji su pokušali da prevaziđu onaj stari spor koji Platon u desetoj knjizi, o kome Platon u desetoj knjizi govori, između pesništva i filozofije. I sad Heidegger ne shvata tu poeziju kao sredstvo filozofije, već on govori tu da tu postoje dva načina kazivanja unutar samog jezika. Medijum u kojem se oni susreću jeste jezik. Ali u tom medijumu koji je jezik, gde se stvara ta blizina, to susredstvo, pokazuje se kaža. Nemački zage, to je jedan vrlo važan pojam. Ja bih se usudio da ga tumačim kroz strukturu događaja. Onako kako Heidegger govori u Beiträge zur Philosophie, da Heidegger govori da događaj se konstituiše između događajućeg nabačaja, to je ona pozicija egzistencijaliteta koja je opisana u fundamentalnoj ontologiji, i događajnog dobačaja, to je pozicija koja govori zapravo da bio na neki način vrši nagovor, nalog, da on na neki način dosuđuje sebe čoveku, da on na neki način, čovjek prihvatići to bivstvenje, dolazi do reči, a samim tim i bivstvenje dolazi do reči. Znači, to je jedna pozicija događaja. Kaže je zapravo na neki način nešto što prethodi kazivanju. Kao što je tamo bilo reči da govori temelji jezik, sada zapravo ovde kaza, odnosno kaža, to ima to mesto. Kaže, inače, nemački zage, ne značava neku neosnovanu priču, neku laku priču, neku tako neku glasinu, niti neku veliku junačku poemu ili priču, već označava jedan moment događaja, ja bih tako to nazvao, preko kojeg se jezik konstituiše kao jezik suštine. Kažem se zapravo dosuđuje da mi možemo da govorimo, dosuđuje se da se vidi ta razlika unutar same stvari, da svet cvetuje, stvar stvaruje, pa se vidi njihov sapripadni odnos, pa se vidi da u toj sapripadnosti dolazi do jedne tišine, jednog mira. Taj mir nije, kako da kažem, čist mir, nego je to mir koji bruji, geloid da štile, bruji tišine, na neki način, kako kaže Heidegger, pa se iz tog, na neki način, osluškivanja, čovjek na neki način priprema za odgovaranje i pokazuje se, to sve se to pokazuje kroz govor. Tako to Heidegger radi. E sad, on je na neki način time najavio jednu koncepciju da čovjek zapravo stane u reči i da je jezik kuća bivstvovanja. To je kao ono zaključ oko njega. Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Sašom Radovanovićem o Heideggeru, njegovoj filozofiji i shvatanju jezika. Šta znači to kada Heidegger kaže da je jezik kuća bića ili bivstvovanja?
Pa Heidegger tu indirektno upućuje na razotkrivalički karakter jezika. Jezik je svojevrsno razotkrivanje. Znači, on svojom funkcijom imenovanja, imenuje bivstvujuće, pokazuje ga u svojoj istini bivstvovanja, dovodi do reči pojavljivanja. Dakle, to imenovanje imenuje bivstvujuće u njegovom bivstvenju i iz njega, pa tako da možemo da kažemo da bivstvenje svega što jeste bivstvuju reči. Znači, jezik ima, on se zapravo odnosi na sve oblasti postojećeg. I mi da neki način upravo znamo da je nešto postojeće upravo zato što to imamo u jeziku. Ono što imamo u jeziku zapravo ne možemo da imamo kao postojeće. Da sad budem na nekoj, da se izrazim maltene kao Parmenid. To se vidi na neki način kad on govori da reč imenovanjem postavlja stvar kao stvar, da nijedna stvar nije tamo gde manjka reč, da reč pribavlja stvari bivstvovanje. I zato on kaže jezik je kuća bivstvovanja. A to zapravo znači da bivstvovanje svega što jeste, svega što postoji, stane u reči, pa zato možemo da kažemo da je jezik kuća bivstvovanja.
Možemo i na neki način da rezimiramo, evo, približavamo se kraju razgovora. Da li postoji razlika i na koji biste način odredili, ako postoji između ranog i poznog Heideggera po pitanju jezika? Znači, biće i vreme i ovi pozni spisi.
Pa postoji pre svega, prvo ono što sam govorio o tome, postoji jedna terminološka razlika između govora i jezika. Drugo, Heidegger, kad govori o jeziku, bivstvenju i vremenu, on pokušava da ga konstituiše kroz strukturu tu bivstvovanja, da pokaže njegovu egzistencijalnost, njegov nabačajni karakter, pa u tom kontekstu on postavlja pitanje o jednom posebnom biću da bi odgovorila pitanje o samome biću. Odnosno, postavlja pitanje o to bivstvovanju da bi odgovorila pitanje šta je to bivstvovanje kao takvo. Međutim, ovdje je zapravo na neki način već pomera stvar. Njemu jezik više ne može da se završi u granicama egzistencijalnosti, već mora da se pokaže kroz fakticitet bića, kroz bačenost bića. I tu je ta velika razlika. I onda se iz toga izvodi, on, u tom smislu se onda dolazi do povezivanja sa pesništvom, sa pesničkom reči. Tu se već prati neka konstelacija. Ja sam duboko ubeđen da kod Heideggera postoji zapravo najintimnija veza između njegove eskatologije bića i poimanja jezika. Pa u tom smislu zapravo dolazi do onog proširenja na događaj, na povest, na istinu bivstvovanja, koje on na neki način afirmiše u poznoj filozofiji.
I smatrate da Heidegger smatra da ono što je govoreno u pesmi jeste ono što pesnik izgovara i samog sebe, ali to ne znači vraćanje na poziciju da je pesnik kao čovjek subjekt jezika. O tome smo već govorili. Čovjek, dakle, nije subjekt, već je na neki način instrument. Ne možemo da kažemo čak ni da je objekt.
Da. Pa ne možemo čak da kažemo ni instrument. To je sve jedna celina.
Znate? U kom smislu?
Pa u smislu događaja. Znači, događaj se tako kod Heideggera postavlja da zapravo biće nalaže čovjeku da bi čovjek na neki način spoznao i doveo biće do reči pojavljivanja. Tu imamo tu neku strukturu između čovjeka i bića koja je neraskidiva. Ona može u datom trenutku da izostane, da bude sakrivena, da se desi neka odsutnost, zaborav bića, ali istovremeno na neki način čovjek ima taj kapacitet, taj potencijal da opet razotkrije biće, da se njemu da dođe u njegovu pripadnost i da pokaže svoju poziciju. Biće nije nešto apsolutno kod Heideggera. Biće je zapravo nešto se povesno pojavljuje i menja, što nosi određeni sadržaj, smisao, daje neku orijentaciju, čini naše bitisanje delotvornim, produktivnim, smislenim i tako dalje. Tako da, kod Heideggera imamo stalno tu igru bića i čoveka ili bivstvanja čoveka, gde na neki način ne može da se kaže da čovjek je instrument. On se koristi kao instrument, ali on je uvijek deo te celine, deo tog događaja, odnosno Ereignisa.
Ali ako nije instrument, kakav je to deo? Koja je to onda uloga čoveka u tom? Jer ako Heidegger kaže da ne peva pesnik, da nije zapravo pesnik onaj koji peva, nego sam jezik peva kroz pesnika, kako onda odrediti pesnika? Šta je on ako nije instrument? Deo je događaj, ali ako deo je događaj, kao šta?
On jeste instrument, ali nije samo to. A Heidegger kaže, Durgang, prohod, kad govori umetniku, kaže, kroz njega zapravo to što se umetnički pojavlja izbija, prolazi. On je kao neki prohod. Heidegger, kad govori o pesniku ili uopšte kao umetnicima, kad govori, on ne postavlja pitanje njihove genijalnosti, talenta, visoke individualnosti, kreativnosti. Za njega je pesnik samo neko koji neki način objavljuje biće. On makar ima proročku religijnu ulogu. Tome može da se razgovara na ovaj onaj način, ali umetnik nije onaj umetnik u savremenom smislu kako mi to doživljamo, kao neki koji kreira događaj, koji stvara ni iz čega, koji koncipira nezavisno umetničko delo, osnovane svoje vlastite snage i tako dalje. Umetnik je neko koji zapravo ume da biće dovede do reči, odnosno do izraza, odnosno do nekog oblika koji može da bude umetnički, koji opet jeste jezik.
A da li to važi samo za poeziju, da jezik govori kroz čovjeka, ili važi i za,
važi
recimo,
za
njegovu filozofiju,
važi
i za bilo filozofiju. Koju drugu filozofiju.
On često kaže da Heldinovo pestištvo i ime, koje na neki način razume konstelaciju bivstvanja savremene epohe ili moderne epohe i razume šta se zapravo dešava, kako se dešava taj zaborav i to osustvo svetog, on kaže to nije neko privatno mišlje Heldinova, nego Heldin kao pesnik i mislijac stoje na istoj putanji.
I Sokrat je smatrao da pesnik ne stvara na osnovu mudrosti, nego da je to stvar nadahnuća, da to jednostavno na jedan božanski način proizlazi iz pesnika.
Da, ali
tu može da se nađe neka dodirna tačka.
Sokrat kaže da ti pesnici kažu mnogo i dobru stvar i lepu stvar onome što kazuju, ne znaju ništa.
Tako je. Pa nije stvar mudrosti, zato.
Heidegger
to ne bi rekao.
Ne bi rekao, ne bi ni ulazio u taj kontekst. Tako da, ja
dobro, hvala vam na današnjem razgovoru.
Ništa, hvala i vama. Ja se nadam da ćemo da nastavimo ovu diskusiju.
Vrlo rado. Razgovarat ćemo ponovo, svakako.
Ok, svako dobro, prijatno.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Sašom Radovanovićem, docentom na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.
Pojmovnik.
Martin Heidegger, Put ka jeziku. Na početku čujemo nekoliko Novalisovih reči. One se nalaze u tekstu koji nosi naslov monolog. Ovaj naslov upućuje na tajnu jezika. Jezik govori isključivo sa samim sobom. Jedna rečenica u pomenutom tekstu glasi: niko ne zna upravo za svojstvo jezika da se on brine jedino o sebi. Ako sve ovo što ćemo sada reći shvatimo kao niz iskaza o jeziku, onda to ostaje niz nedokazanih, naučno nedokazivih tvrdnji. Međutim, ako put ka jeziku saznajemo iz onog što se uzgred s tim putem događa, u nama bi mogla da se javi slutnja na osnovu koje će jezik u buduće da ostavlja na nas začuđujući utisak. put ka jeziku, to zvuči kao da je jezik daleko od nas, negde kuda bismo tek morali da pođemo. No da li je put ka jeziku zaista potreban? Po jednom starom učenju, mi sami smo ipak ona bića koja su kadra da govore i koja stoga već imaju jezik. Moć govora nije samo jedna od čovekovih istovrednih sposobnosti. Moć govora je ono što čoveka označava kao čoveka. Ta oznaka sadrži nacrt njegovog bića. Čovek ne bi bio čovek ako bi mu bilo uskraćeno da govori neprekidno, sa svakog mesta o svemu, u raznolikim varijacijama i uz pomoć onog mahom neizgovaranog, to je. Utoliko što sve ovo zajemčuje, jezik je temelj ljudskog bića. Dakle, mi smo pre svega u jeziku i sa jezikom. Put ka njemu je nepotreban. Osim toga, put ka jeziku je i nemoguć ako smo zaista već tamo kuda taj put treba da nas odvede. No da li smo tamo? Jesmo li toliko u jeziku da saznajemo njegovu suštinu, da ga mislimo kao jezik, time što, slušajući ga, shvatamo njegovu osobenost? Da li bez svog učestvovanja već boravimo u blizini jezika? Ili je put ka jeziku, kao jeziku, najduži koji možemo da zamislimo? Ne samo najduži, nego i omeđen preprekama koje iskrsavaju iz samog jezika. Čim pokušamo da, ne gledajući sa strane, razmišljanjem prodremo u ono što pripada jeziku. Mi se ovdje laćemo nečeg neobičnog, a što bismo mogli da na sljedeći način opišemo. Pokušavamo da o jeziku govorimo kao o jeziku. To zvuči poput formule. Ona će nam poslužiti kao nit vodilja na putu ka jeziku. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.